Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Namangandagi qamoqxonada mahkum o'z joniga qasd qilgani aytilmoqda. Sirdaryoda odamlarni bosib ketishga uringan haydovchi qo'lga olindi. Jizzaxda haydovchi janjaldan keyin Kamazda savdo do'konini buzib tashladi. Amnesty International o'tgan yili dunyo bo'ylab 1153 ta o'lim hukmi ijro etilgan haqida hisobot e'lon qildi. Bishkekdagi reydlarda 64 nafar noqonuniy migrant ushlandi. Isroil armiyasi G'azo sektori va Misr chegarasidagi Filadelfiya yo'lagini nazoratga oldi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Namangan viloyatidagi jazoni ijro etish muassasasida jazo o'tayotgan 2000-yilda tug'ilgan mahkum 23 may kuni o'z joniga qasd qildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, murdani ko'zdan kechirish davomida bo'yin sohasida strangulyatsion egatdan tashqari boshqa tan jarohatlari aniqlanmagan. Ammo Ezgulik jamiyati ma'lum qilishicha, mahkumning onasi o'g'li qiynoq oqibatida vafot etganini da'vo qilgan. U o'g'lining tanasida qiynoq izlari borligi Marhum yigit 11 may kuni uyiga qo'ng'iroq qilib, qamoqxonada o'ziga azob berishayotgani haqida aytganini ta'kidlagan. Holat yuzasidan Pop tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshirish harakatlari o'tkazilmoqda. Sirdaryoda Captiva avtomobili bilan odamlarni qasddan urib yuborish maqsadida quvib yurgan haydovchi hibsga olingan. Bu haqda Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lum qildi. Avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda Captiva rusumli avtomashina haydovchisi futbol maydonida odamlarni bosib ketish maqsadida ularning orqasidan quvib yurgani aks etgan video tarqalgan edi. Qayd etilishicha, mazkur holat Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan o'rganilgan hamda videodagi avtomashina haydovchisiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tegishli tartibda qamoqqa olingan. Sirdaryo Ichki ishlar boshqarmasi xabarnomasida avtomashina jarima maydonchasiga joylashtirilgani, videodagi holat yuzasidan surishtiruv harakatlari olib borilayotgani qo'shimcha qilingan. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi Zardor tumanida yuk mashina haydovchisi Kamazda Spark avtomobili va savdo do'koniga shikast yetkazgani yuzasidan ma'lumot berdi. Ma'lum qilinishicha, mazkur holat joriy yilning 28 may kuni sodir bo'lgan. Aniqlanishicha, 1998 yilda tug'ilgan fuqaro T.Sh. Kamaz rusumli yuk avtomashinasini mast holda savdo do'koni oldiga boshqarib kelib, 2000 yilda tug'ilgan H.R. va u bilan birga bo'lgan U.O.lar bilan o'zaro tortishib qolgan. Oqibatda H.R. T.Sh.ning yuz qismiga bir marotaba urib, tan jarohati yetkazgan. Shundan so'ng T.Sh. jahl ustida o'zi boshqaruvidagi yuk avtomashinasiga o'tirib, uni haydab, shu yerda turgan HRga tegishli Spark rusumli avtomashinaning orqasidan urib yuborib, avtomashina va savdo do'koniga moddiy zarar yetkazgan. Hozirda holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv davom etmoqda. Dunyoda sud hukmi bilan amalga oshirilgan qatllar soni oshib bormoqda. O'tgan yili bu ko'rsatkich 2015 yildan buyon eng yuqori darajada bo'ldi. Bu haqda Amnesty International inson huquqlari tashkilotining 29 may kuni e'lon qilingan hisobotida aytilgan. Huquq faollari 2023 yili dunyo bo'ylab jami 1153 ta o'lim hukmi ijro etilganini qayd qilganlar. Bu esa 2022 yildagi ko'rsatkichdan qariyb 30%ga ko'pdir. Bunga Xitoyda amalga oshirilgan qatllar kiritilgan emas, chunki bu mamlakat rasmiylari ijro etilgan o'lim hukmi statistikasini keltirishmaydi. Ular soni bir necha ming ekani aytiladi. Bu esa Xitoyni qatllar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'ringa olib chiqadi. O'tgan yili 2428 ta o'lim hukmi chiqarilgan. Amnesty International Yaqin Sharq mamlakatlarida, ayniqsa Eronda o'lim hukmlari soni keskin oshganini qayd etgan. U yerda 853 ta qatl amalga oshirilgan. Eron rasmiylari inson hayotini sariq chaqaga olmasliklarini namoyish etishmoqda, deyilgan huquqbonlar bayonotida. Ularga ko'ra, Eronda xususan giyohvand moddalar bilan bog'liq jinoyatlar uchun ham odamlar o'limga hukm qilinmoqda. Huquq faollari ma'lumotiga muvofiq, eng ko'p qatl Xitoy, Eron, Saudiya Arabistoni, Somali va AQShda amalga oshirilmoqda. Qo'shma Shtatlarda bir yil ichida 24 kishi qatl etilgan. 2022 yili bu mamlakatda 18 ta o'lim hukmi ijro etilgandi. Bishkek shahrida militsiya va Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari ekstremizm va noqonuniy migratsiyaga qarshi navbatdagi reyd o'tkazib, Qirg'iziston hududida noqonuniy yurgan chet el fuqarolarini aniqlashgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Bishkek shahar ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Huquq tartibotchilarga ko'ra, reyd chog'ida militsiya poytaxt hududida noqonuniy yashab ishlayotgan 64 nafar xorijlikni ichki ishlar boshqarmasiga olib kelgan. Ularga qarshi Qirg'iziston hududida yurish va ishlash tartibini buzganlik bo'yicha jami 48 ta bayonnoma tuzilgan. Tartib buzarlarga umumiy hisobda 264 ming so'mlik, ya'ni 3000 AQSh dollari atrofida jarima solingan. Qirg'izistonda maxsus xizmatlar va huquq tartibotchilar aprel oyidan buyon Qirg'izistonda noqonuniy yashayotgan yoki ishlayotgan xorijliklarni aniqlash bo'yicha faol ish olib borishmoqda. Bu kabi tadbirlar may oyi o'rtalarida Bishkekda chet ellik talabalar bilan mahalliy yoshlar o'rtasida chiqqan mojaro ortidan yanada kuchaytirilgan. Isroil armiyasi G'azo sektori bilan Misr chegarasidagi 14 kilometrlik qalqon hududi bo'lmoq Filadelfiya yo'lagini o'z nazorati ostiga olgan. Bu haqda 29 may oqshomida Isroil nashrlari harbiylardan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qilishdi. Qalqon hududi tomonda isroillik askarlar G'azo va Misr o'rtasidagi 20 ta tunnel hamda AQSh va Yevropa ittifoqida terror tashkiloti deb topilgan Hamas guruhi jangchilari tomonidan foydalanilgan 80 dan ziyod yer osti yo'lini topishgan. Isroillik harbiylar bu yerosti yo'llari orqali Misrdan G'azoga jihodchilar uchun qurol-aslaha yetkazib berib turilganini iddao qilishmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Hozir ichki ishlarga qanday e'tibor qilyapsiz?
O'zbekistonlik yurist va inson huquqlari himoyachilari Shavkat Mirziyoyevning jazoni liberallashtirish siyosati oqibatlaridan xavotir izhor qilmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekiston qamoqxonalarida 26 mingdan ziyod mahkum saqlanyapti. Bu Islom Karimov davridagi raqamdan 2 barobar kam. Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalar ichki tartib qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid idoralararo buyruq loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyiha mahkumlarga saylovda qatnashish huquqi, nikoh, oila va fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishni yengillashtirish, manzil koloniyada davlat xizmatlari markazlari orqali pensiya uchun murojaat qilish huquqini berishni nazarda tutadi. Bu Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri aholi ijtimoiy himoyasini oshirish maqsadida mahkumlarga taklif qilinayotgan navbatdagi yengilliklar paketi. 2016 yildan buyon Mirziyoyev jazoni liberallashtirishga oid qator tashabbuslar bilan chiqdi va bu islohot bois mahkumlar soni yil sayin ozayib bormoqda. Shu kunda O'zbekiston qamoqxonalaridagi jami mahkum soni qancha ekani Ozodlikka ma'lum emas. Ammo Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 2022 yil noyabrida mamlakat qamoqxonalarida 26 mingdan ziyod mahkum borligini bildirgandi. Jami 54 ta jazoni ijro etish koloniyasi bor. Ulardan 18 tasi yopiq turda, 25 tasi manzil koloniya va 11 tasi tergov hibsxonasidir. Jazoni ijro etish tizimida 26 mingdan ortiq, shundan 8 mingdan ortiq manzil koloniyada, 18 mingdan ortiq mahkumlar boshqa turdagi koloniyalarda jazo muddatini o'tamoqda deyilgandi rasmiy xabarnomada. Bu o'rinda o'zbekistonlik yuristlar qayd etayotgan birlamchi elementar masalalardan biri O'zbekiston qonunchiligida hanuz mahkum va mahbus atamalariga aniq izoh berib o'tilmaganidir. Jumladan, advokat Muhsinjon Madaminov mahbus, ya'ni sud hukmiga qadar hibsda tutilgan shaxslar soni keyingi yillarda ortib bormoqda degan fikrda.
Hozir mahbus va mahkumni o'rtasidagi farqni ajratish uchun shartli ravishda mahbus bu tergov va sud jarayonida, ya'ni o'ziga nisbatan hukm chiqarilmagan shaxsni tushunamiz bundan buyog'iga. Mahkum deganda esa sudning hukmi bilan hozir jazo o'tayotgan shaxsni tushunib ketamiz. O'zimda amaliyotimdan kelib chiqib aytishim mumkinki, haqiqatdan mahbuslar soni oldingi davrga qaraganda nisbatan ko'paygan. Birinchi sabab ehtiyot chorani qo'llashda tergov organlari sun'iy ravishda jinoyat moddasini og'irlashtiradi, sudyalar esa qonun to'g'ri qo'llanilgan qo'llanilmaganligiga e'tiroz bildirmasdan shunchaki rasmiyatchilikka rioya qilgan holda ehtiyot chorani qo'llab borishi. Bu bir. Navbatdagi muammomiz mahbuslar sonini ko'payishi, bu sun'iy jinoyat ishlari. Tergov organlari umuman jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagan holatlarda ham firibgarlik yoki bo'lmasam o'zlashtirish yo'li bilan jinoyat sodir qilganlikda shaxslarni ayblab, zarar qoplanmaganligi sababli ehtiyot chora sifatida qamoqqa olishni qo'llattirib, sud orqali shaxsni tergov qo'zg'onasiga joylashtiradi.
Ammo aksar huquqfolarga ko'ra mahkum, ya'ni sud hukmi bilan ozodligi bir shaklda cheklangan shaxslar soni ortib yoki kamayib borayotgani haqida aniq gap aytish mushkul. Boisi bu jazoni ijro etish tizimi yoxud bu tizimga oid ma'lumotlar hanuz jamoatchilik uchun ochiq emas.
O'rtacha ish doirasida bitta mahkum 9 oydan 1 yilgacha tergov hibsxonasida saqlanishi holatiga to'xtalish kelamiz. Meni o'zimda amaliyotimda kamida 9 oy saqlanadi, chunki odatda kurashiladi. Bu sudning cho'zilishiga olib kelinadi. Shaxsni ayblash oson, ma'lum ma'noda, ya'ni 3 oy, 4 oyda men vaqt nuqtai nazaridan aytayapman. Shaxsni ayblash uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi, lekin shaxsni ertaga oqlab olish uchun vaqt sarf ko'proq talab qilinadi. Bir yil ichida ayblanib ketgan odamni ertaga oqlab olish, to'la oqlab aybsizligini isbotlab olish uchun o'rtacha 3 yil umrni sarf qilamiz.
Marhum prezident Islom Karimov vafot etgan 2016-yilda Buyuk Britaniyada qamoqxonalar tizimini o'rganish xalqaro markazi O'zbekistonda jami 42 ming mahkum bor deb qayd etgan. Islom Karimov davrida O'zbekiston eng ko'p mahkumlarga ega politsiya davlati deb tasvirlangan. Mirziyoyev hokimiyati 2016-yildan buyon go'yoki bu tamg'adan qutulishga urinmoqda.
Demak, 2021-yilda o'sha may oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra jazoni ijro etish tizimidagi ma'lumotlar hammasi davlat siridan chiqarildi va shundan keyin bizda O'zbekistonda o'z qancha qamoqxona bor, qancha mahbuslar bor, ularda qancha nimalar saqlanadi degan umumiy statistikaga ega bo'lish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin undan oldingi o'sha yopiq tizimda har xil gaplar yurardi. Masalan, o'sha fuqaro jamiyati vakillari 50 mingdan 80 minggacha degan iddialar aytishardi, yoki hukumatni odamlari 35 mingdan 40 minggacha bo'lgan mahbuslar saqlanadi degan gaplarni aytardi, lekin bularning birortasiga bir huquqiy asoslar bo'lmagan. Buni sababi o'sha davlat siriga taalluqli bo'lganligi uchun bu ma'lumotlar jamoatchilikdan, rasmiy statistikalardan yashirilgan va O'zbekiston Sog'liqni saqlash jamiyati mana shu demak jazoni ijro etish muassasalarida bir necha marta monitoringlarda bo'lgan, mahbuslar holida xabar olgan. Hozirdan ham doimiy nimalarni amalga oshirib turamiz, tashkilotlar amalga oshirib turamiz va yangi so'nggi yangi ma'lumot shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasining o'sha Ichki ishlar vazirligi va hukumatni o'sha harakatlari bilan shu yilni demak yarimidan ikkinchi yarimidan boshlab mahbuslar, ya'ni o'sha yopiq turdagi rejimdagi mahbuslar ham o'sha onlayn texnikalar orqali uylari bilan muloqot qilish imkoniyatiga paydo bo'lyapti. Oxirgi yangilik mana shundan iborat.
Ammo mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ekspertlarga ko'ra bu urinish kutilmagan oqibatlarni ham keltirib chiqaryapti. Jinoyatchilik ko'lami ortib bormoqda. Buni Adliya vazirligi bir yil muqaddam e'lon qilgan rasmiy raqamlar yaqqol ko'rsatadi.
Statistikaga ko'ra jinoyatlar soni ortmoqda. Agar 2019-yilda 46 mingta jinoyat qayd etilgan bo'lsa, 2020-yilda bu miqdor 34% oshib, 62 mingtaga yetdi. 2021-yilda esa 60%ga, ya'ni 111 mingtaga oshib ketdi. O'tgan 2022-yilda vaziyat biroz yengilladi. 105 mingta jinoyat qayd etildi.
Raqamlarga ko'ra, keyingi yillarda katta tezlikda oshib borayotgan jinoyatlar o'g'rilik 142%, talonchilik va bosqinchilik 152%, firibgarlik 134%, bezorilik 93%. Ayni paytda sudgacha bormayotgan jinoyat ishlari soni ham qariyb 50%ga oshgan. Shu bois O'zbekistondagi yuristlar Mirziyoyev hukumatidan jazo mexanizmiga oid qonunchilikni qayta ko'rib chiqishni qayta so'ramoqda.
Ko'rinib turibdiki, o'tkazilgan islohotlarni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi. Zero biz xavfli nuqta, jinoyatchilik ko'lami nazoratdan chiqib ketishi, uyushgan va professional xarakter kasb qilishi mumkin bo'lgan pallaga yetib keldik.
O'tgan yil yakunida hukumat dolzarb 40 kunlik tadbirni o'tkazib, aynan uyushgan jinoyatchilarni qo'lga olishga kirishdi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan dolzarb 40 kunlik doirasidagi reydlarda jami 230 dan ortiq shaxs ushlangani aytilgan. Ular orasida Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrashchisi sifatida nom chiqqan Abbosxon Xo'jayev, Baxti Tashkentski laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Said Aziz Medgarodok laqabli Said Aziz Said Azimov kabi kriminal avtoritetlar ham bo'ldi. Ammo aksar ekspertlarga ko'ra, jinoyat olami mansublariga qarshi ommaviy hibsga olish va qamashlar mamlakatda mavjud kriminogen vaziyatni yaqin istiqbolda qisman o'zgartirsa-da, uzoq istiqbolda qariyb o'zgartirmaydi. Boisi, avvalo qonunchilik o'zgarishi lozim.
Birinchidan, ilk bor jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilish yoki uni yengilroq jazo bilan almashtirish to'g'risida ariza berishidan oldin jazoning o'talgan qismi kamida 4 dan 3 qismiga nisbatan kuchaytirilgan talablar qo'yiladigan jinoyat turlarini aniqlash. Ikkinchisi, ilgari shartli ravishda ozod qilingan yoki jazo turi yengilrog'i kamida 4 dan 3 qismi bilan almashtirilgan shaxslarga nisbatan jazoning o'talgan qismiga qo'yiladigan talablarni oshirish. Ehtimol bu qismda mahkumlarga bunday imkoniyat berilishini butunlay bekor qilishni ham ko'rib chiqish mumkin.
Hozircha mamlakat qonunchiligiga bu mazmunda o'zgartirishlar kiritishga urinish bo'layotgani haqida ozodlikda biror bir ma'lumot yo'q. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakatda retsidivistlar soni ham ortmoqda.
2022-yilda jinoyat sodir etgan shaxslarning 11400 yoki 12.6% muqaddam sudlangan, 2021-yilda bu raqam 8700 yoki 10.8% tashkil etgan.
Bundan tashqari, O'zbekistonda mahkumlarning jazosini yengillashtirish bilan birga olib borilishi kerak bo'lgan boshqa qator muhim shartlar ham bajarilmayotir. Jumladan, sobiq mahkumlarning normal hayotga integratsiyalashuvini osonlashtirish va qayta jinoyat sodir etishiga sabab bo'ladigan omillarni yo'qotish. Jinoyat sodir etgan shaxslarning jazosini yengillashtirish va muddatidan avval qamoqdan ozod etish amaliyoti bilan bir paytda ta'minlanishi kerak bo'lgan yana ikki muhim jihat: adolatli sud hukmi va sud hukmining to'liq ijrosi deyilmoqda.
Umumiy manzara shuni ko'rsatadiki, jinoyatning jazosidan muddatidan oldin ozod bo'lish yoki jazoni yengillashtirish imkoniyati amalda juda katta. Mavjud vaziyat jinoyat qurbonlari orasida jiddiy norozilikni keltirib chiqarmoqda. Ularga yetkazilgan zarar undirilmagan, jinoyatchilar esa ozodlikda.
Ayni paytda O'zbekistonda jazoni ijro etish muassasalari va ulardagi mahkumlarning moliyaviy ta'minoti masalasi ham biroz mavhum. Jumladan, jazoni ijro etish muassasalari uchun davlat g'aznasidan bir yilda qancha mablag' ajratiladi yoki yana soddaroq aytilsa, bir mahkumga soliq to'lovchilar hisobidan necha so'm sarflanadi? Bu kabi muhim birlamchi savollarga aniq rasmiy javob yo'q. O'zbekistonning e'lon qilingan rasmiy statistikasida bu raqamlar aks etmaydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish departamentidan bu haqda aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston qamoqxonalarining aksariyatida katta-kichik ishlab chiqarish sexlari bor va ular davlat unitar korxonasi sifatida faoliyat yuritadi. Bunday sexlarda amaldagi qonunchilik tili bilan aytilsa, mahkumlar bandligi ta'minlanadi.
Demak, mazkur muassasalar Ichki ishlar vazirligi tizimi orqali moliyalashtiriladi. Tergov hibsxonasi to'liq davlat tomonidan moliyalashtiriladi deb hisoblash mumkin, chunki hech qanday mahsulot ishlab chiqarmaydi, uni qoshida biror bir ishlab chiqarish unitar korxonalari mavjud emas. O'z navbatda jazo ijro etish muassasasida mahkumlarni majburiy mehnatdan foydalanishiga yo'l qo'yiladi. Mahkumlarni majburiy mehnatdan foydalanish tizimi Jinoyat ijro kodeksi bilan tartibga solinadi. Mahkumlar belgilangan tartibda mahsulot ishlab chiqaradi yoki bo'lmasa jazo ijro etish muassasasini qoshidagi biror bir unitar korxonada ishlab turib mahsulot ishlab chiqarish xizmatlar ko'rsatadi, tegishincha oylik oladi. Mazkur jazo ijro etish muassasasi yoki uning qoshidagi unitar korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotning sotilishidan kelib tushgan mablag'lar mazkur muassasani moliyalashtirishga yo'naltirilishi mumkin. Jazo jazo ijro etish va tergov hibsxonalarini moliyalashtirish masalasida shu narsani aytish mumkin. Xolos, endi har bitta alohida olingan mahkumni saqlash qanchaga tushishi to'g'risida ma'lumot menda mavjud emas. Shaxsni tergov hibsxonasida saqlash O'zbekiston Respublikasida tekil hisoblanadi, chunki tergov hibsxonasida faqat jinoyat sodir qilganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblangan shaxslargina saqlanadi. Bu shaxslardan saqlash xarajatlari undirilishi amaldagi qonunchilikda nazarda tutilmagan.
Mahkumlarning oylik maoshi esa O'zbekiston inson huquqlari faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra ko'pi bilan 1 million so'm, ya'ni taxminan 78 AQSh dollari atrofida. Sexlardan kelayotgan daromad esa jazoni ijro etish departamenti qoshidagi jamg'armada jamlanadi. Bu jamg'arma byudjet haqida ham aniq ma'lumot yo'q, ammo bu boradagi qonunchilikka ilova qilingan hujjatlarga ko'ra, bu o'rinda kichik summa haqida gap borayotgani yo'q. O'zbekistondagi hibsxona va qamoqxonalar haqida gap borar ekan, albatta eng katta muammo qiynoqlar va mahbuslarga ruhiy, jismoniy bosim qo'llanishidir. Xalqaro huquq himoyachilari va o'zbekistonlik advokatlarga ko'ra, O'zbekistonda jazoni ijro etish tizimi biror jinoyat sodir etgan yoki sodir etishda gumon qilingan shaxslarga nisbatan ruhan va jismonan bosim o'tkazuvchi maskanligicha qolmoqda.
Tergov harakati boshlanguniga qadar maxsus saqlash xonasiga olib kirmasdan ayniqsa mana yoz kuniga kelyapmiz, issiq kunida avtozakda ichida saqlab o'tiradi. Avtozakda ichi albatta qizib ketadi bunday holatlarda. Menga ishonch bildiruvchilarim bu haqda ma'lum qilganligi uchun aytayapman, doim bunday holat tizimni xarakteriga ega bo'lib qolgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olgandan keyin tergovchi ruhiy bosim o'tkazishi ancha osonlashadi. Bu birinchi tarafi, ikkinchi tarafi esa ayblanuvchi o'zini o'zi himoya qilish ancha cheklanadi. Advokat albatta bo'ladi, lekin advokat bo'lishidan tashqari amaldagi qonunchilik bo'yicha har bitta O'zbekiston Respublikasi fuqarosi huquqiy axborotdan foydalanish huquqi bor. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan shaxsda huquqiy axborotdan foydalanish huquqi amalda yo'qqa chiqib ketadi. Chunki bizdagi barcha huquqiy axborot internet orqali olinadi, masalan, Adliya vazirligini Lexus saytidan olib foydalanamiz. Mana bu holat ham tergov va sud jarayonida mahbuslar sonini ko'payishiga olib keladi. Navbatdagi narsa bu buyurtmali ishlar doirasida ham shaxsni ataylab qamoqqa olib qo'yib, hali aybini isbotlamasdan turib, tergov yetarli darajada olib borilmasdan, unga ayb e'lon qilish uchun asoslar yetarli bo'lmasdan turib, shaxsni ataylab ayblanish tariqasida jalb qo'yiladi tergovchi, ehtiyot ayblanish tariqasida jalb qilgandan keyin ehtiyot chora qo'llashga majbur. Ehtiyot chorani qo'llab turib, hibsga oladi, undan keyin e'lon qilingan ayblovni isbotlash choralarini ko'rishni boshlaydi. Sudga chiqqanda sudya zarar qoplangan taqdirda ham jinoyat ishi yakunlanmagunga qadar shaxsni hibs ostida saqlab turadi. Prokuratura, tergovchilar, sudyalar hibsga olib qo'yilgan shaxsni muddatdan oldin ozod qilishdan qo'rqishadi, ya'ni o'zlari gap so'zga qolishdan qo'rqishadi. Mana bu narsa amalda hibsga olingan shaxsni huquqlarini poymol qilishiga olib keladi.
Aynan mahkumlarga nisbatan o'ta og'ir va shafqatsiz qiynoqlar qo'llangani bois muttasil tanqid qilingan va diktator tamg'asi bilan nomi tarixga kirgan Islom Karimov vafotidan so'ng o'zbek qamoqxonalarida qiynoqlar amaliyotidan voz kechilishi kutilgan edi. Karimov vafotidan so'ng dahshatli qiynoqlari bilan tanilgan Jasliq qamoqxonasining yopilishi o'zbekistonliklar va xalqaro jamoatchilik tomonidan bu yo'ldagi dastlabki yirik qadam sifatida qabul qilindi, olqishlandi. Ammo hozirga kelib O'zbekistonda sistematik ravishda qiynoqlar qo'llanayotgani qayd etilmayotgan bo'lsa-da, hanuz hibsxonalardan qiynoqdan o'lgan mahbuslar chiqishi to'xtamadi.
Yaqinlari qiynoq qo'llanganini aytgan sobiq va amaldagi mahkumlar, Qoraqalpog'istonlik faol Davletmurod Tajimuratov, O'zbekistonlik taniqli blogerlar Abduqodir Mo'minov va Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev, nashida uchun qamalgan talaba Sardor Rahmonqulov, Ichki ishlar vazirligi hibsxonalaridan jasadi chiqqan mahbuslar, Andijon shahridagi 3 sonli tergov izolyatorida qiynoqdan o'lgan 31 yashar Sarjarbek Mamajonov, mart 2022 yil, Toshkent shahridagi tergov izolyatorida olgan tan jarohatlaridan o'lgan 33 yashar D.U. August 2023 yil. Toshkent viloyati Bo'ka tumani izolyatorida olgan tan jarohatlaridan o'lgan 36 yashar Usmon Salimboyev. iyun 2023 yil. Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi izolyatorida o'zini osgan deb aytilgan 22 yashar AO. Noyabr 2023 yil. Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi izolyatorida 4-chi qavatdan tushib o'ldi deyilgan 21 yashar Hafizulloh Turg'unboyev. May 2023 yil. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi binosi 3-qavatidan tushib o'ldi deyilgan 28 yashar Temur Zohidov avgust 2023 yil. Qiynoqdan o'lim hollaridan xavotir bildirgan xalqaro tashkilotlar. AQSh davlat departamenti, Human Rights Watch, Yevrosiyo erkinligi, Amnesty International tashkilotlari.
There's this disconnect between
Bu yerda hukumat biz bajaryapmiz deb berayotgan bayonotlar bilan amaldagi asl vaziyat boshqa ekani ko'rinib turibdi. To'xtab qolgan jinoyat qonunchiligiga oid islohotlar esa yana bir muhim masaladir. Biz hukumatning harakatga kirishishi, qonunchilikda qiynoqlar tushunchasiga, xalqaro inson huquqlari normalariga mos ravishdagi aniqlamalar kiritilishi, qiynoqlar va noqonuniy munosabatlar haqidagi da'volar yuzasidan ishonchli tergov, tekshiruv ishlari o'tkazilishini istardik. Qiynoqlar va hibsdagi shaxslarga nisbatan noqonuniy munosabat yuzasidan tergov surishtiruvlar o'tkazilmoqda. Ayniqsa biror shaxs tergov izolyatorida vafot etgan bo'lsa. Lekin bunday surishtiruvlar muntazam va tizimli ravishda o'tkazilishi kerak. Ya'ni qiynoq qo'llangani da'vo qilindimi? Albatta surishtirilishi kerak. Qiynoqni qo'llaganlar jazolanishi kerak. Aks holda qiynoqlar uchun jazolanmaslik sabab vaziyat ayanchli ekanicha qolaveradi va natijada O'zbekiston o'z va'dalarini bajarish uchun yetarli harakat qilmayotir degan xulosa ham saqlanib qoladi. Zotan tinmayotgan xabarlar shuni ko'rsatyaptiki, hibsxonalarda qiynoq va noqonuniy munosabat hanuz keng qo'llanmoqda. Bunday jinoyat uchun jazoga tortilmaslik normaligicha qolmoqda. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu o'rinda hukumat qilish kerak bo'lgan ish juda ko'p. Biz vaziyat o'zgarishini ko'ramiz, O'zbek hukumati o'z va'dalarini bajaradi deb umid qilamiz.
Xalqaro amaliyotda jazoni ijro etish aksar g'arb davlatlarida esa axloqni tuzatish deb nomlangan qamoqxonalar tizimi O'zbekistondagi kabi Ichki ishlar vazirligi, ya'ni kuch ishlatar tizim nazoratida emas, Adliya vazirligi nazoratida. 1990 yillardan so'ng sobiq Sovet davlatlarida ham shunday tizimga o'tildi. Jumladan Ozarbayjon 1993 yilda, Moldova 95 yilda, Rossiya 98 yilda jazoni ijro etish tizimini Adliya vazirligiga o'tkazdi. Ammo hanuz avtoritar boshqaruv saqlanib qolayotgan Markaziy Osiyoda bu qamoqxonalar tizimi Ichki ishlar vazirligi tasarrufida. Xususan O'zbekistonda qamoqxonalarni Adliya vazirligiga o'tkazish taklifi ko'p yillardan buyon tilga olinmoqda. Birinchi prezident Islom Karimov davridan beri inson huquqlari faollari buni hukumatdan muttasil talab qilib keladi. Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida bu talab yana kun tartibiga chiqdi.
Endi umuman O'zbekistonda jinoiy ijro tizimini isloq qilish bo'yicha ko'pdan beri jamoatchilik xalqaro tashkilotlar talablari mavjud, ya'ni bu o'sha jinoiy jazolarni ijro etish departamentini Adliya vazirligiga o'tkazish. Biz o'tgan bir necha yillarda bu narsalarni demak talab qilib keldik, lekin o'tgan oldingi yillari shu narsa ma'lum bo'ldiki, Adliya vazirligining o'zi hali bu sistemani o'ziga, ya'ni tizimni o'ziga olishga tayyor emas. Vazirlik hali bu borada bir jiddiy qadamlar qo'ygani yo'q. Bu tashabbus demakki 25 yildan beri kun tartibidan tushgani yo'q, lekin shunga qaramasdan demak Ichki ishlar vazirligida jazoni ijro departamenti qolib kelyapti. Endi bu qator savollar uyg'otadi. Bu juda katta mavzu. Bu borada soatlab gapirish mumkin. O'ziga yarasha muammolar ham bor. O'tmish bilan solishtirganda yutuqlar ham bor.
Mirziyoyev va'da qilgan huquqiy islohotlar sirasida O'zbekiston qamoqxonalarining kuch ishlatar tuzilma nazoratidan chiqishi, mahkumlar mehnatidan kelayotgan daromad hamda ularga sarflanayotgan moliyaning shaffoflashishi, qamoqxonalar va hibsxonalarning mahkumlarning yaqinlari, advokatlari va xalqaro tashkilot vakillari uchun ochiq, shaffof tizimga aylanishi kutilgandi. Ammo ikki muddatini nollashtirib, uchinchi muddat prezidentlikka kirishgan Shavkat Mirziyoyev hukumati tergov va so'roq tizimini go'yoki shaffoflashtirgan bo'lsa-da, ammo bu tizim bo'yicha bergan va'dalarini hanuz bajargani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 712 713 Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.